No'xat topgan bola. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga no'xat topgan bola deb nomlanuvchi olmon xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir kuni bir yigit ko'cha changitib yurib, yo'ldan no'xat topib olibdi. Topib olgan no'xatiga shu qadar quvonib ketibdiki, xayolan rejalar qila boshlabdi.
Ana omad u, mana omad. Endi oyog'ingni bemalol uzatib yashaydigan bo'lding-da. No'xatni ekasan. Birinchi yili bir hovuch hosil olsang, ikkinchi yili bir cho'mich, uchinchi yili 100 cho'mich. 4 yil o'tgach 1000 cho'mich. 5 yil o'tgach
yigit hovliqqanidan hisobdan adashib ham ketibdi.
Shuncha boylikni qayerga sig'diraman? Qanday idishga solaman? Hoziroq shoh huzuriga borib, 1000 ta qop so'rashim kerak. Bo'lmasam, vaqti kelganda shoshib qolaman.
O'zicha shunday xayollar bilan shohning huzuriga borib qop so'rabdi.
Shuncha qopni nima qilasan, yigit?
No'xat solaman. Chunki yaqinda hosilim juda ham ko'payib ketadi. Ularni joylashtirish uchun esa anchagina qop kerak menga.
Shunday degan? Shuncha no'xat hatto menda ham yo'q-ku. Hammayla. Bugun biznikida qol. Qoplarni ertalab olarsan.
Shu desangiz, shoh shu kunlarda o'zining go'zal qiziga munosib boy bir qalliq axtarayotgan ekan. Yigit podshohga ma'qul kelib qolganidan uni bir kechaga saroyga qoldiribdi. Lekin uning chindan ham boy yoki kambag'al ekanligini sinab ko'rish maqsadida xizmatkorlariga buyuribdi.
Yigitga qamishdan o'rin to'shab beringlar va eshik oldiga soqchilarni qo'yinglar. Tuni bilan quloqlari ding bo'lsin. Biron tovush eshitishsa, menga yetkazishsin.
Buyruqni beribdi-da, mantiqan o'ylay boshlabdi.
Agar u chindan ham aslzoda bo'lsa, tun bo'yi uxlamay chiqadi. Shunda qamish shitirlab tashqariga eshitiladi.
Xullas, qamishdan joy to'shalib, yigit uchun hozir qilinibdi. Eshiklar oldiga soqchilar qo'yilib, ular tun bo'yi yigitni poylab chiqadigan bo'lishibdi. Yigit esa qamish o'rniga yotib ulgurmay, no'xatini yo'qotib qo'yibdi. Juda qattiq tashvishga tushgan yigit qamish o'rinlarni rosa titkilab, u yoqdan bu yoqqa ota boshlabdi. Qamishlar tinimsiz shitirlab, poyloqchilar shohga u kutgan xabarni yetkazishibdi. Tong otgach, shoh yigitning huzuriga kelibdi.
Xo'sh, yigitcha, yaxshi dam oldingmi? Bilasanmi, sen menga har tomonlama ma'qul kelib qolding. Seni o'zimga kuyov qilmoqchiman. Bu gapga nima deysan?
Dab durustdan bo'lgan bunday taklifga yigit karaxt bo'lib qolibdi va omadim chopdi deb o'ylab javob beribdi.
Mayli shohim, siz nimani lozim ko'rsangiz, men shunga tayyorman.
Shunday debdi-yu, xayolidan shunday bir fikr o'tdi.
Shohlarning go'zal qizlari bizdek fuqarolarga har doim ham nasib qilavermaydi. Omadim chopgani shu bo'lsa kerak.
Ana shunday qilib, shohona to'y o'sha kunning o'zidayoq boshlanib ketdi. Yigit shohga kuyov bo'libdi. Yoshlar benihoya baxtli ekanlar. to'ydan bir necha kun o'tgach podshoh faytullarni yo'lga hozirlashni buyuribdi.
O'g'lim, endi seni saroyingni ham bir borib ko'raylik. Bahonada dam olib kelamiz.
Dovdirab qolgan yigitning faytunga o'tirib podshoh va uning qiziga yo'l ko'rsatishdan boshqa iloji qolmabdi. U boshi oqqan tomonga qaynotasi va xotini bilan ketaveribdi. Yurib-yurib bir o'rmonga kelib qolishibdi. Yigit fursatdan foydalanib bir bahona o'ylabdi.
Shohim, agar ijozat bersangiz, men sizlardan avvalroq saroyimga borib, xizmatkorlarga tadorik ko'rishlarini aytib kelmoqchi edim. Sizlar esa meni biroz shu yerda kutib tursangiz.
Shoh ijozat beribdi. Yigit o'rmon ichiga kiribdi-yu, ura qochibdi. Qochayotib o'ziga o'zi derimish.
Ishqilib, meni topib olishmasa bo'ldi. Ishqilib, topib olishmasin-da.
Shunday deb ketayotgan ekan, yo'lidan bir shayton chiqibdi.
Nima balo? Jinni binnimisan? Nega malikani arosatda qoldirib qochib ketyapsan?
Sen so'rama, men aytmay. Shoh meni saroyimni ko'rmoqchi. Meni esa hech vaqoim yo'q. Boyligim bir dona no'xat edi. Uni ham yo'qotib qo'ydim.
Bilasanmi? Agar istasang, shoh ko'nglidagidek qasring ham, to'qqizta qo'ying ham bo'ladi. Faqat bitta shartim bor. 9 yildan keyin 9ta savolimga to'g'ri javob bersang, bas. Mabodo birorta savolimga javob bera olmasang, bor mol-mulking bilan mening ixtiyorimga o'tasan. Qalay? Kelishdikmi?
Ha, mayli. 9 yilgacha ne gap u, ne so'z. Kelishdik.
Yigit rozi bo'lgach, shayton uni o'rmon ichida ko'rinayotgan yorug'lik tomon boshlabdi. Uzoqda ko'zni qamashtirib bir qasr porlab turgan emish.
Qani kel, kel, kiraver, kiraver. Shu qasr endi seniki. Lekin bergan va'dangni unutma.
Baxtdan boshi aylangan yigit shoh va xotinining oldiga yuguribdi. Yigitning uzoq qolib ketganidan xavotirlanib o'tirgan podshoh va malika muhtasham qasrni ko'rib o'zlarida yo'q suyunishibdi. Saroyda mazza qilib xordiq chiqargan shoh bir necha kundan keyin yosh kelin kuyovni qoldirib o'zi uyiga qaytib ketibdi. Ular baxtiyor yashab 9 yil qanday o'tib ketganini ham bilmay qolishibdi. Lekin belgilangan muddat yaqinlashavergach yigit oromini yo'qotibdi. Bir kuni u dalada aylanib g'amgin bo'lib yurgan ekan, oldidan nuroniy bir mo'ysafid chiqib qolibdi.
Tinchlikmi, o'g'lim? Nimadan bezovtasan? G'amginsan?
Yigit yuragini qiynayotgan sirni unga aytib beribdi.
Tashvishlanma, o'g'lim. O'sha vaqt kelaversin. Shayton savol berayotgan paytida zarur javoblarni yetkazib turaman. Xavotir olma.
Chol shunday deb birdan ko'zdan yo'qolibdi. Kun ketidan kun o'tib, belgilangan muddat ham yetib kelibdi. Kelishuvga ko'ra shayton paydo bo'lib yigitga savol bera boshlabdi.
Nimaning bittasi ham qadrli bo'ladi.
Hovlida bor yo'g'i bitta quduqni borligi ham uy egasiga qadrlidir.
Javobdan qoniqqan shayton so'rashda davom etibdi.
Nima? Ikkita bo'lib bir-biridan ajratish qiyin.
Kimning ikkala ko'zi ko'rsa, unga yeru ko'kning eshiklari ochiq. Kimki ko'r bo'lsa, butun olam qorong'u. Ikkita ko'zni bir-biridan ajratish mumkin emas.
Nima uchta bo'lib ko'p ishlatiladi?
Pichanni bosishda ayri ko'p xizmat qiladi.
Javoblar to'g'ri chiqayotganidan jahli chiqqan shayton pishqirib yana so'rabdi.
Nima to'rt dona bo'lib foydasi juda katta bo'ladi.
Kimning to'rtta yaxshi oti va aravasining to'rtta baquvat g'ildiragi bo'lsa, u dunyoni aylanib chiqishi mumkin.
Bu safar yanada jig'ibiron bo'lgan shayton qichqirib yuboribdi.
Xo'sh, unda nima beshta bo'lib foydasi behisob bo'ladi.
Kimning beshta zo'r ho'kizi bo'lsa, aravasiga har qanday og'ir yukni yuklay oladi. To'rtinchisi yo'qolsa, beshinchisini qo'shib ketaveradi.
Nima oltita bo'lib odamni baxtli qiladi.
Kimning olti botmon doni bo'lsa, uning daromadi yaxshi bo'lib, bir burda nonga zor qolmaydi. Gadolik qilib yurmaydi.
Shunday degan. Xo'sh, nima yettita bo'lib yaxshilikdan darak bergay?
Kimning yettita azamat o'g'li bo'lib, u yil bo'yi har qanday yumushni bajarsa, u doim shod xurramdir.
Nima sakkizta bo'lib yaxshilik uchun xizmat qiladi? Qani ayt.
Sakkizta qizdan butun boshli jamoa yaratish mumkin. Chunki ulardan ajoyib farzandlar tug'ilib, vatanning bahodirlari, himoyachilari bo'lib yetishadilar.
Yigit hamma savollarga aniq va to'g'ri javob berayotganidan shayton jirillab yuboribdi va hiringlab unga qarab shunday debdi.
Hali shoshmay tur, yigit. Oxirgi savolimga to'g'ri javob topolmasang, baribir mening ixtiyorimga o'tasan. Xo'sh, qanaychi? Nima to'qqizda bo'lib qona foyda bo'ladi? Alabey?
Bisotingda to'qqizta bo'rdoqi qo'y serkillab tursa, bunga nima yetsin? Xohlagan paytingda so'yib go'shtini yeyishing mumkin. O'sha to'qqizta qo'y ham menda hozir bor.
Xullasi kalom. Bu savolga ham to'g'ri javob olingach, shayton alamidan kuyib yer ostiga kirib ketibdi. Yigit bir yo'la shaytondan muhtasham qasr va 9 ta qo'yni yutib olib, go'zal rafiqasi bilan tinch, totu yashab, murod maqsadiga yetibdi. Qissadan hissa shulkim, kimki no'hat donasi topib olsa, bepisandlik bilan otib yubormay, har ehtimolga qarshi asrab qo'ysin. Ajab emas, u ham no'hat topgan boladek bir umr baxtiyor bo'lsa.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.